Ek het Jan het gesê ek gaan vanaand praat oor wat ek wil en ek het so half gedink wat sal ons nou na kyk vanaand en wat moet ons angle wees vanaand en ek dink ons het oor soveel goed gepraat die afgelope tyd. Ons gepraat oor gasvryheid, ons gepraat oor liefde, ons gepraat oor vriendskap, ons gepraat oor hoe om vreemdelinge te hanteer. Maar ek wil vanaand praat oor wat gebeur as ons faal. Want meeste van ons, almal van ons, het een of ander tyd in jou lewe, het jy 'n gevoel van failure. En het jy 'n gevoel van dat jy maak het nie. Hoe hanteer ons dit? En hoe motiveer jy jouself wanneer jy voel dat jy somehow, byvoorbeeld, nie aan God se standaard voldoen nie? Nou, ek praat nie van die gewone, typiese Christelike ding, jy weet, vra vir Jesus vergifnis nie. Ek praat van, jy weet al hierdie goed, of jy weet dit nie, maak nie saak nie, maar hoe behoort ons dit te hanteer? Of hoe staan ons op nadat ons 'n fout gemaak het? Nou die kerk het in die geskiedenis het hy twee benaderings gebruik. Die eerste benadering was skuldgevoelens. So as mense om jou val, dan laat jy hulle dit weet, jy laat hulle skuldig voel en hopelik sal hulle skuldgevoelens hulle beweeg tot aksie. Sal hulle skuldgevoelens hulle beweeg tot dan toe om beter dinge te doen, om beter mense te word en soaan. Die uiteinde daarvan is dat mense jou eintlik op die einde laat slegter voel as wat jy is. Mense sny jou af van die gemeenskap af wanneer jy regtig uitermate droog maak. Ek onthou toe ek klein was, het 'n vriendin van wat nie ek 'n vriendin nie, maar dis 'n gulletjie wat ek geken het, het swanger geraak. En haar familie het haar afgesny, het letterlik uit die huis uit gesit. Hoekom? Want hulle het die familienaam geshaam. En die skuldgevoel manier is 'n manier wat as iemand droog maak, dink bietjie daaraan, wat is die angle wat jy gebruik? Iemand na jou maak droog, jy voel al lank al baie geïrriteerd met hierdie droog maak van hulle. Wat is die boodskap kry hulle by jou? Het hulle meer skuldgevoelens? Wat tipe angle vat ons na hierdie mense toe? In elk geval, die skuldgevoelens angle probeer gedrag change. Met ander woorde, my doel is, ek wil jou kry om jou gedrag te change. En navorsing wys vir ons dat hierdie was geweldig oneffektief gewees. Hulle het gesê dat byvoorbeeld praatjies, preke, enige tipe ding wat 'n mens wat staat maak dan om iemand meer skuldig te laat voel, verlam iemand weer. Hulle stap wel uit die talk uit of uit die preek uit. Skree dominee Hans en dominee, "Wow, ek's convicted." Hulle stap, maar hulle doen niks. Met ander woorde, dit verlam mense. Dis nie regtig iets wat mense help om beter mense te word nie. Dis nie regtig iets wat jou help om te groei nie. So dis is skuldgevoelens angle om te vat. En dan ons die tweede ene is Jesus se metode. En so nou en dan in die geskiedenis het die kerk hierdie naam reg gehad. Ek wil en Jesus ons probeer mekaar se gedrag change. Ons sien dit as ons plig om mekaar se gedrag te change. As iemand sê shit, dan sê hy, "Ag, oh, Jesus, mens praat nie so nie. Hoekom wil jy die gedrag change?" Jesus het 'n ander angle gehad. Hy het probeer om die hart te change. Hy het probeer fokus op wat hier binne aangaan. Jy weet die ou bekende ding van die dogtertjie wat staan. Jy weet, en sy pa sê, "Pa sê vir haar sit," en sy bly staan, sit en sy bly staan, en hy pikkel later plat en sy sê, "Wel, ek sit, maar my hart staan ek." Jy weet. Dit is wat die skuldgevoel ding doen. Jy weet, jy mag later net doen wat jy moet doen net om tussen sekere mense die regte image te skep, maar binne in jou hart is jy nog steeds net wat jy was. Niks, nothing's changed. So hoe doen Jesus dit? En ek wil regtig kyk na wat het hy met Petrus gedoen na sy verloon, na wat met Petrus gebeur het. Dit is seker van die, jy weet, as mense regtig 'n sonde sukkel ryd op, jy weet, 9 uit 10, 10 uit 10, jy weet, of 1 uit 10, dink ek regtig Petrus se verloon van die Messias moet incredibly na aan 10 uit 10 wees in terme van spectacular spectacular wees wat sonde betref. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Ons praat gou 'n bietjie oor Johannes 21. Dis Jesus het toe al reeds in hoofstuk 20 het hy's gekruisig in hoofstuk 19. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het reeds twee keer verskyn aan sy disippels. En maar hy het nog nooit alleen genuen met Petrus gepraat nie. So hoofstuk 1 breek aan. Die disippels is op hulle is besig om hulle is op die strand rond. Petrus sê: "Ouens, ek gaan visvang. Wie kom saam?" En hy's uit op die see. En 'n klomp van die ouens gaan saam en hulle kom terug en hieso staan Jesus wil op die strand te wag. En bedoel Petrus natuurlik, hy trek al sy klere aan, duik in die water, soos so vinnig ek wonder of hy toe gewen het of die boot gewen het. Ek kan nie dink dat die boot toe stadiger gaan as 'n persoon het en sê daar geen wind is nie. Maar in elk geval, hy duik toe in, hy kom daar uit en toe daar kom, sien hulle Jesus vir hulle vuur voorberei, hy het vir hulle vis voorberei, hy bak brood op die vuur en weer eens, as hy besig om te eet. En hy sit saam met die mense en hy nooi hulle om saam met hom te eet. En dan vind hierdie volgende gedeelte plaas, dat ek saam met julle wil lees. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier. Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom vir 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief. Ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief. Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief. En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jy bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus hom so verheerlik. Ek moet die liggie aan sit, gaan wonderlik lees verkeerd nie. Bly moet op die lig, dit is 'n goeie idee. Ok, so, ons ken hierdie gedeelte baie goed, ons het daarmee groot geword, ons het verskeie idees daarover gehoor, al verskeie talks daarover gehoor, maar wat is Jesus besig om hier te doen? Dink aan hierdie gedeelte uit die hoek van, Jesus wil Petrus se hart verander, hy wil iets doen met hom, Petrus het voor die tijd van sy volbrawade gewees, het vreselik baie gepraat oor hoe Jesus sal liever het as al die ander disciples, oor hoe hy getrou sal bly aan Jesus tot die uiterste toe, en skaars het 'n paar uur later, toe sink hy skip, toe vlieg hy kite nie meer nie, toe het Jesus 3 keer verloon, en hy voel bitterlik slecht oor. Nou, die eerste punt, ek het net vir 4 kort punte, die eerste ene het ons eintlik 2 weke terug oor gepraat, hoe ek gesels het is, maar die eerste ene is baie belangrik, hy skep context vir life change, deur etenstafel. Hy skep context vir life change deur etenstafel. Ek wil net, die weet nie wat nie hier was gewees, wat nie hier was 2 weke terug, hier net vinnig sê, Jesus eet saam met mense, is die ding wat Jesus die heel meeste doen, naast die wonderwerke wat hy doen. Hy doen die heel meeste wonderwerke, is die aksie waarna hy die heel meeste engage. Tweede meeste ding, hy eet saam met mense. Lukas 14, die hele hoofstuk is vol eet. Hy travel saam met mense, sit saam met hulle, en dan eet hy. En ons het daar aans mekaar gesê, dat die etenstafel is vir Jesus die hoofstrategie as het kom by life change, as het kom by maak disciples. As hy vir mense sê, gaan jylle al die nasies doen, maak jy mense my disciples, dan wat bedoel jy daarmee? Gaan eet saam in die wêreld. Maak 'n etenstafel van die wêreld, nooi mense, en ons het ook gesê hoe Jesus saam met mense geëet het. Hy het saam met allerlei soorte mense geëet, sondaars, tollenaars, droogmakers, fariseërs, enige iemand, en mense het nie gedoen in daai dae, eet het bepaal met wie jy self identifiseer, dit is 'n status tipe ding, jy establish jou status in die samelewing deur met wie jy saam eet. Eet is 'n baie belangrike ding vir die Jood gewees. Jesus breek alle reëls, hy eet saam met almal, ons het daaroor gepraat. Maar hier is die ding, so, baie anders is in besigheid, as mense droog maak daar, wat hulle eerste waarskuwing gee, of gee om 'n konfronterende gesprek, ek weet, ek het lang terug, het ek 'n klomp besigheidsboeke gelees, wat sê, jy weet, as iemand droog maak, en moet hom konfronteer, jy kry hom in 'n kamer, jy sit op 'n hoër stoel, as hy sit met die tafel tussen julle, jy sit met die lig agter jou, dat hom intimideer, en sy gesig skyn, jy weet, jy doen al hierdie goed, jy speel hierdie politieke game, want iemand het nou droog gemaak, jy moet hom uithaal, jy moet hom help, om nou verder te groei, maar jy moet van 'n autoritaire posisie, moet jy met hom werk. Jesus lag vir daai. Hy sê, bulldust. Hy skep konteks om met Petrus te werk, want hy weet, hy sê die ding wat tussen hom en Petrus hang, hy het al verskyn aan die hele groep disciples, maar ten spyte van die feit, het dit Petrus nie gehelp nie, hoe weet ons dit? Want Petrus is terug naar die visnette toe, business as usual, nothing's changed, hy het reeds die opgestaan in Christus gesien, 2 keer, het is net Thomas het 1 keer gesien tot op hierdie punt, maar het hom nie gehelp nie, he needed more than that, hy het meer as dit nodig gehad. So, die tweede enetjie, is Jesus herstel Petrus sy disipelstatus. Dit is ongelooflik belangrik, want daar's nie 'n kommentaar byna wat ek gelees het, wat nie sê, dat om Jesus te verloon, moes in Petrus se kop 'n no-brainer ding gekommunikeer, realiteit gekommunikeer het van diskwalifikasie as disipel. Ek bedoel, jy, as jy jou eie Messias verlaai, of verloon, jy weet, dis tickets, daar's 'n manier dat jy hom verder kan volg nie, of dat jy gaan toelaat om hom verder te volg nie. So onthou net, Jesus het, Petrus het Jesus verloon, dit is, sy disipelskap glooi is gekanselleer, hy onthou Lukas 5 het Jesus, het hulle disipels mekaar raak geloop, en hy het vir hulle gesê, gaan gooi die vis uit, aan daai kant, hulle het gedoen, teruggekom, En Petrus het voor Jesus neergeval gesê, Here, gaan weg van my, ek is 'n slegte mens. En Jesus het vir hom gesê, moenie bang wees nie, van nou sal jy mense vang, volg my, kom agter my aan, van nou sal jy mense vang. En toe Petrus Jesus verloon, toe dink hy, dis gecancel. Dit tel nou nie meer nie. En so, ons sien dat Petrus terug na die visnette toe, en dan sê Jesus vir my die interessante goed, hy sit hier net saam met Petrus nie, hy vraag my die woorde, het jy my lief, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar dan sê Petrus, ja, dan sê die Here vir hom, ok, so laat my skape wei, laat my lammers wei, laat my, pas my skape op. So wat sê hy vir hom? Hy gee vir hom job, hy sê vir hom, ek, my en jou verhouding gaan aan, die significance wat ek in jou lewe gesien het, die significant bydra wat ek gedink het, jy kan maak in hierdie wêreld, glo ek steeds in. Petrus, maak saak wat jy dink jy het gedoen nie, jy kan steeds die wêreld verander, soos ek en jy aanvanklik saam gedink het, soos ons saam oor gedroom het en saam besluit het. En natuurlik sluit hy die hele gedeelte af en sê weer vir Petrus, hy sit alles af te sê, volg my. Met ander woorde, hy slaan weer daai spyker in Lukas 5. Hy slaan weer daai spyker in Matteus hier by Matteus 4 se kant, waar sy heel eerste disippels roep, toe hy gesê het, volg my vir die eerste keer, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So hy kanselleer sonder om dit te sê. Sonder om te sê, Petrus, ek vergewe jou. Dink mooi wat Jesus nie hier doen nie. Hy het nie 'n gesprek met Petrus gesê, hey Petrus, man, ek weet ek is lief vir jou, maar damn, jy het my nou seer gemaak met daai verlonery van jou. Jy weet. Hoekom doen hy dit nie? Want hy weet, as daar een ou is, wat nie nodig is om voor te preek nie, wat jy nie nodig het om te oortuig dat hy fout gemaak het nie, is die ou wat die fout gemaak het. Is nie so nie? Hy het geweet as jy nodig nie. Hy sê nie vir Petrus, ah Petrus, ek haat die sonde, maar ek het die sonde lief. Jy weet, niks nie van daai goed nie. Hy sê net, hy engage net op 'n bepaalde manier. Ek onthou toe my, toe ek my lisensie pas gekry het, en so ek begin my pa se kar rondry, het ek een keer my pa se kar gestamp. Jy weet, yes, en ek kom terug en dink, hoe gaan ek vir hom sê, Hoe gaan ek vir hom sê ek het die kar gestamp? Jy weet, en ek het 'n pa gehad, ons gevoeter het, jy weet, left, right en center, ons droog gemaak het, en, maar baie liefdevolle mense ook, ek het al baie vertel die story, toe ek strand 7 geplik het, jy weet, hoe hy my net so hug gegee het, en so aan. Maar hy was baie erg op sy kar, hy het altyd baie mooi opgepas, elke saterdag het ek kar gewas, elke saterdag, somer of winter, met jou kaalvoeter in die, daar in die koue gras, in die winter, voel of jy in sneeuw staan, jy het kar gewas. En ek stamp my pa sy kar, en toe ek het vir hom sê, toe gaan kyk hy, hy sê, shiks jou, is 'n klomp skare hier en hy, nooit 'n negatieve woord vir my gesê, ooit nie. Hy het nooit vir my gesê, toe ek die volgende keer van vrou bak en ek die kar leen gesê, sê, onthou nou, kyk nou mooi. Hy het nie gesê nie, hoekom nie? Want hy het geweet, ek weet. En hy sê, en my pa sê die type ou wat iemand skop te wille leen nie. En Jesus ook nie. Al wat hy doen is, die maaltyd sê alles. Die maaltyd sê alles. En aanvanklik, as hy Petrus vra, het jy my lief, het jy my lief, dan klink het amper, asof hy Petrus wil het skuldig voel, maar ek gaan nou iets oor sê, so sal nou sien, wat die idee daarachter is. Ek onthou, toe ek jonger was, ons het in die bus gaan, in die skoolbus, en die jong laatje met die fiets, maak te droog in die bus, tref net sy agterste wiel, en die ou slaat neer, groot so die bus stop, jy weet allemaal, en ek weet, dat is een vrou, wat in die kar agtergery het, ja, en sy kom, en sy begin bitch, en sy vertel van, ja, jy het hierdie jong kinders, wat nie kyk waar hulle ry nie, en die arme ook, jy leed uit, jy weet, en sy hoes ek, weet, aan sy, yes, you know, these kids, they don't look where they're going, en sy gaan, en ek dog, gee, woman, hierdie ou sê, hy weet, het die fout gemaakt, okay, he knows it, hou nou jou mond, weet, hoe doen ons dit? Hoe doen ek en jy dit? Wanneer ons partykeer mense konfronteer. Nou, die kerk doen dit soms steeds. En dis nie iets wat werk nie. Petrus sê vir hom, nee, ek het steeds werk vir jou. Hy reinstate hom. Hy sê vir hom, hey man, let's do this. Jou lewe tel steeds. Een van die mees amazing Bybelse Jesus-stellings wat ek ooit gehoor het, is in die fliek Seabiscuit. Wat, dis nie 'n Christelike fliek nie. Maar hierdie een ou wat perde so... met perde, hy het altyd die stikkende gebroke perde gevat en het hulle reg gemaak, jy weet, en hy het hulle mooi laat herstel, en so, en dan En dit is hierdie hele fliek oor resies, né? Oor perde resies. En dan vra jy nou vir hom, so is this horse going to race again? Say no. He's broken. Say so why fix him? Say because I can. There's no reason for throwing away a whole life just because it's banged up a little. No reason to throw a whole life away because it's banged up a little. En dit is wat dit is Jesus wat Petrus sê. En dan die derde ding is Jesus vra van Petrus wat hy op daardie oomblik in staat is om te gee. Nou, hier's 'n interessante ding. Ek moet vir julle dalk nie ek dink is die volgende slide dat ek vir julle 'n prentjie saamgebring. Johannes Evangelie maak ongelooflik baie van Paasfees, okay? En van die Paaslam. En hy skets Jesus baie sterk as die Paaslam. Met ander woorde, jy sal onthou in Johannes 1:29 as Jesus verskyn by die waters van die Jordaan, dan is die woord wat Johannes gebruik het, sê daar is die Lam van God, né, wat die sonde van die wêreld wegneem. So hy sien Jesus in terme van Paasfees terme. Die drie sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas, sê Jesus net een keer Jerusalem toe gegaan. Johannes sê hy het 'n hele paar keer gegaan en byna elke keer met Paasfees. So Johannes maak 'n groot ding van Paasfees. Nou moet ek vir net hierdie sê, Jesus is natuurlik gekruisig op Paasfees. En wanneer Paasfees plaasvind is, hierdie twee rooi kolletjies Jerusalem en Bethlehem, die wat nie tot hier kan lees nie. Hulle het 'n week voor Paasfees het hulle die Paaslammetjies, al die Paaslammetjies gewoonlik van Bethlehem afgekom. So 'n week voor die tyd het al die Paaslammetjies as hulle na Bethlehem, is hulle ingevat na Jerusalem toe. En die gesinne, die Joodse gesinne het die lammetjies gaan koop en hulle het reeds 'n week voor die tyd hulle huis toe gevat en dan die hele gesin van daai week vir die lammetjie gesorg. Hoekom is dit so? Want hulle wou gehad het dat wanneer daai gesin daai lam offer, dat dit uit hulle harte uit sou kom. OK, hulle moes iets van die lammetjie verstaan en ken en beleef het en so. En dan bring die pa hierdie offer, die lammetjie wat nog lewe na die hoëpriester toe. En dan moet die hoëpriester toets of hulle ernstig is oor hierdie sacrifice. Dan vra die hoëpriester vir hulle, "Het jy jou offer lief?" En dan sê die pa ja. En dan vra hy nog 'n keer, "Het jy jou offer lief?" En dan sê die pa ja. En dan vra hy weer, "Het jy jou offer lief?" En dan sê die pa ja. En dan as die pa die hoëpriester oortuig het dat hy sinseer was, dat hy opreg was in sy woorde, dan is die offer aanvaar. En indien nie, is die offer verwerp. So Jesus kom na Petrus toe en hy vra as dit ware vir Petrus, "Het jy jou offer lief? Ek is in jou plek geoffer. Het jy my lief?" En hier's die interessante ding. Petrus en Jesus het albei geweet dat volgens hoëpriester standaarde sal Petrus se offer nie regtig aanvaar kan word nie, want hy het pas bewys dat hy nie vir Jesus so lief is soos wat hy veronderstel was om te wees nie. Hy is nie op die standaard wat Jesus het. Hierdie Afrikaanse vertaling het eintlik baie mooi vertaal. Jesus vra die hele tyd, "Simon, Petrus, het jy my baie lief?" En dan antwoord Petrus net met, "Here, ek het u lief," né? Nou, ek gaan nie 'n groot issue daarvan maak nie, maar die rede daarvoor is in die Grieks is dat twee woorde gebruik. Jesus gebruik een woord, baie sterk woord vir liefde, en dan antwoord Petrus met 'n ligter woord. Met ander woorde, dis iets soos Jesus vra, "Het jy my absoluut lief?" En Petrus antwoord met, "Here, ek het u lief soos 'n broer." U weet dit. En dan vra Jesus weer, "Het jy my absoluut lief? Het jy my liewer as enigiets?" Met ander woorde, "Here, ek het u lief soos 'n broer." U weet dit. En dan doen Jesus 'n snaakse ding. Die derde keer wat hy vra, gebruik Jesus Petrus se woord. Hy sê, "Petrus, het jy my soos 'n broer lief?" En dan antwoord Petrus met dieselfde woord, "Ja, ek het jou soos 'n broer lief." Nou, wat is die betekenis hiervan? Dis asof Jesus vir Petrus sê, ek aanvaar jou liefde. Ek weet jy het nie nou in jou wat dit vat om God lief te hê soos wat jy veronderstel is om te hê nie, maar ek sal vat wat jy het. Ek sal jou ontmoet waar jy is. Ek sal jou jou liefde, die liefde wat jy het op hierdie stadium is okay, ek kan werk daarmee. Ek sal dit aanvaar. En as dit alles wat jy kan gee, dan is dit okay. Jy weet nie hoe om hoor by te kom nie. So dis okay. Jy hoef nie perfek te wees om agter my aan te stap nie. Ek sal vat wat jy het. En dan is dit die vierde ding wat aansluit by die eerste. Is Jesus bemoedig vir Petrus deur toekomspotensiaal. Eintlik ek kon al gesê deur profesie, eintlik as jy wil. Want wat hier gebeur is Hy in daai gedeeltetjie waar hy vir Petrus sê, weet jy, toe jy jonger was, het jy jouself vasgemaak en gaan waar jy wil. Maar as jy ouer is, gaan iemand anders sal jou hand uitsteek en iemand anders gaan jou vasmaak en vat wat jy nie wil wees nie. En dit verwys na Petrus se sacrificial dood wat hy vir Jesus sou sterf eendag. Hoekom praat hy daaroor net nadat hy gepraat het oor het jy my lief, het jy my lief? Dis asof hy Petrus sê, Petrus, moenie worry nie. Ons begin net waar jy is. Is all right. Maar dis nie waar jy gaan eindig nie. Jou liefde sal toeneem. Jy sal groei. Daar sal dinge gebeur in jou lewe. Jy sal uiteindelik sal jy in jou eie oë kom regmaak wat jy verbrou het net voor by kruisdood. Met ander woorde, hy sê vir Petrus, moenie moedeloos raak nie, wat hy vir ons sê. My werk in jou is nog nie klaar nie. Volg my net. Moenie ophou nie. Dis die sleutel ding wat heeltyd deurkom, né? Volg my net. Laat my skape wei. Voer my lammers. Volg my. Moenie die proses opgee nie. Moenie aan een kant sit en moedeloos raak omdat jy dink jy het verbrou nie. Die boodskap is ek het jou vergewe. En ons gaan aan. So nou is die vraag, miskien laaste opmerking. Hoekom kon Jesus dit doen? Dis significant dit van die eerste dinge wat hy gedoen is net na die Paas gebeur, net na die Paas naweek. Want tussen Petrus se verloning en tussen hierdie ete staan daar 'n kruis. Jesus het intussen die offer betaal. Hy het intussen die prys betaal. En die feit dat hy in Petrus se plek vir hom gesterf het, maak dit moontlik dat hy Petrus kan ontmoet waar die level waar Petrus is. As jy luister, jy hoef nie perfek te wees nie. Ek sal jou vat op dit wat jy kan gee. Wat het jy om te bied op die oomblik? I'll take it. Dis amper soos die ouens op straat, jy weet, wat iets verkoop en dan sê jy, nou ek het nou geld, sê my, okay, maar hoeveel het jy? Jy weet, ek sal vat wat jy het. Jy weet, ek het net R10. Okay, hier is hy. Jy weet, maar dan net dat stupid klink nie, maar dis Jesus sê ek sal vat wat jy het. Hoekom kan hy dit doen? Op watter gronde het hy om dit te doen? Daar staan 'n kruis. So hy die offer betaal. Nou wil ek dadelik die vraag vra vir my en jou. Wanneer iemand weer eens vraag wat ek in die begin gevra het. Wanneer iemand naby ons droog maak, maak jy moedeloos of bemoedig jy? Encourage jy of laat jy mense nog slegter voel as wat hulle reeds voel? Party mense dink regtig hulle help deur mense nog slegter te laat voel. And by the way, ek is self 'n konfronteerende persoon en ek dink daar's 'n tyd vir direkte konfrontasie. Natuurlik is daar 'n tyd vir dit. Maar dit vat onderskeidend vermoë. Dit vat regtig om die persoon te ken, dit vat om God te ken, dit vat om te dink wat is die regte angle vir hierdie persoon op hierdie punt? Vir hierdie persoon, partykeer met 'n ou bietjie kakkie, jy weet, vat sy perd afgeklap word, jy weet, hy net weer bietjie onthou wie hy is. Met ander kere as hy nou klap die grond lê, dan skop jy hom regtig nou nie. Dan tel jy hom op, jy stof hom af, sê vir my, kom man, is all right. Die Here ontmoet ons waar ons is. So, kom ek sê miskien net af met hierdie paar vrae. Waar is jy vanaand in jou journey? In jou journey met die Here? Is jy op 'n goeie plek? Jesus sal vir jou sê, haal om my te volg. En by the way, hoe weet ons op 'n goeie plek? Wat is ook 'n ander ding? Hoe meet ons geestelike lewe? Party mense meet dit aan, ek wil ons mekaar vra, Herman, hoe gaan dit geestelik met jou? En Herman sê, nie, goed. En ek vra vir Herman, hoekom sê jy so? Dan meeste mense antwoord so. Hulle sal sê, "Nee, ek het vanoggend lekker tyd gehad saam met die Here. Ek lees gereeld my Bybel, ek bid gereeld." En so weet, so belangrik as gebed is, en so belangrik as wat Bybel lees is, is dit nie waar ons gemeet kan word nie. Jesus en Paulus het altyd duidelik gesê in die Nuwe Testament waar ons gemeet word. Hulle het vir Jesus gevra, "Wat is die grootste gebod?" Liefde vir God, liefde vir mense. So as jy na 'n jaar wil terugkyk, hoe het jy gegroei geestelik? Dan is die vraag nie, hoeveel slimmer is ek nou met die Bybel nie? Hoeveel meer ken ek nou nie? Hoeveel meer weet ek nou nie? Wat ek al die vraag is, dink jy jou liefde vir God het toegeneem? En dink jy jou liefde vir mense het toegeneem? Natuurlik, jy kan die ander vrug van die Gees ook hier bysit, né? Vreugde, vrede, getrouheid, nederigheid, selfbeheersheid, goedhartigheid, al daai goed is belangrik. Maar van liefde praat die Nuwe Testament op elke liewe bladsy. So, dink jy is op 'n goeie plek? Waar meet jy dit? Miskien meet jy dit op die grond van die regte ding. Ja, ek dink ek het toegeneem. Great, well done, hou aan. Hou aan om Here te volg. Is jy op 'n slegte plek? Voel jy ver van hom af? Sit jy miskien met skuldgevoelens? Ek dink Jesus sal vanaand vir jou sê, jou lewe tel steeds. Moenie terug net te doen nie. Hou aan om my te volg. Hou aan om 'n verskil te maak. Hou aan om te doen wat ek en jy van die begin af besluit het jy moet doen. Moenie dat jou eie gebrokenheid jou moedeloos maak nie. Miskien is jy maar net 'n neutrale plek. Bedoelende jy weet, miskien is 'n bietjie ongeërg of miskien weet jy nie reg waar jy is, jy gaan nie goed nie, jy gaan ook nie sleg nie. Hou aan volg. Miskien is jy op 'n skeptiese plek. Miskien twyfel jy. Miskien is jy agterdogtig. Miskien het jy nog nooit reg geglo nie. Miskien het jy geglo toe jy 'n kind was en dink jy weet dit is beskore vir toe jy jonk was. Wie selfs dit is okay. Jesus kan werk daarmee. My challenge net sal wees in die konteks van Johannes 21. Hou aan om ondersoek te doen. Hou aan dink daaroor. En as jy hoegenaamd op soek is na God, soek God in Jesus. Word 'n student van Jesus, daarin mag jy dalk iets ontdek van wat dit is om God raak te sien. En ek sou miskien hier 'n challenge vir jou agterlos as jy aan die skeptiese kant staan. Onthou net dat die rede hoekom ons nou hier goed kan sê oor liefde is omdat die westerse wêreld nog altyd gebou is, 'n moraliteit van liefde en respek, nog altyd gebou is op die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het 2000 jaar terug. Die Christelike geloof het dit ingebring in die antieke wêreld van daai tyd. En die rede waarom dit hier goed vir ons so belangrik is, is weens 'n man genaamd Jesus en is weens beginsels soos die storie wat ons vanaand oor gepraat het. Die Here ontmoet ons waar hy is. En hy sal jou ontmoet met dit wat jy het om te bied. Maar as jy hom bly volg, dan sal jy groei, soos Petrus. Jou liefde sal toeneem. En want hy is nie klaar met enigiets van ons nie. So, ek dink voordat jy hier eens verder gaan, kom ons maak ons oë toe, ons praat met die Here en dan gaan ons daarna 'n bietjie Q&A doen en 'n bietjie vrae en antwoorde en 'n paar comments hê. Here, ons sê vir baie dankie. Dankie dat ons vanaand hier kan wees weer eens. Dankie dat dat U groot is. Groter as ons kan bid of dink. Dankie dat U liefde vir ons groter is as wat ons kan bid of dink. En Here, dankie dat U hier is, dat U hier teenwoordig is, dat U 'n plan het met elkeen van ons, dat U 'n doel het met elkeen van ons. Here, ek wil vir U vra dat U ons dat U elkeen sal lei, maar dat ons reg vanaand se boodskap sal hoor. Ek inkluis dat U ons nie een kant toe stoot wanneer ons droog maak. Here, ons weet dit met ons koppe. Maar ons vergeet dit so gou. En miskien was dit net nodig om vanaand net weer hierdie storie te hoor op 'n nuwe manier na U stem te luister. Dankie dat U ons ontmoet waar ons is. Maar dankie dat U ons lief genoeg het. Dat U ons nie wil hê ons moet bly waar ons is nie. Dat U wanneer ons U volg, dat U altyd sal sorg dat ons liefde sal toeneem. Help ons asseblief net, Here, om ons medemens so te hanteer, om die mense om ons so te hanteer, om ons kinders so te hanteer, om ons ouers so te hanteer, om nie die skuldgevoel game te speel nie, maar om U manier te gebruik, die manier van die etenstafel, die manier van liefde en die manier van encouragement en bemoediging. Leer ons om dit te wees en om so te wees. Ons bid dit hier Jesus als in U naam. En in U naam wil ek veral vir U vra, ek weet nie waar elkeen van ons vanaand is nie. Ek is seker daar is verteenwoordigers vanaand in ons groep van elkeen van hierdie vier plekke. Ek dink party van ons is op 'n goeie plek. Miskien is ander van ons op 'n slegte plek. Op 'n neutrale plek of op 'n baie skeptiese plek. Dankie dat nie een van die vier plekke U ontstel nie. Dat U onkant vang nie, dat U met enigeen van ons kan begin werk, maak nie saak waar ons is nie. Ek bid dat elkeen van ons net 'n openheid sal gee om U stem te hoor en om die pad weer terug te vind. Hier Jesus, ook in U naam vra ons hierdie dinge. Amen. Goedie. Kan jy glo? Vanaand het Johan hier is nie, kry ek dit reg om 'n halfuur klaar te praat. So, sê dit vol. Okay. Alright, ek wil julle hoor. Enige comments, enige vrae, enige iets wat julle graag wil hê. Die regte discussion kom nou, die regte lekker chat gebeur nou, so dis hier waar die talk eintlik insak tot nou se gemoed. So jy kan saam chat daaroor en kan saam ding daaroor. Dis hy. Yes, Jaco.
Hey Rudolf, dankie vir die lekker boodskap. En dit is vir my cool dat een van ons grootste Bybelse helde so gevalle was. Jy weet, dit is so bemoedigend dat ons nie hierdie supersterre het wat ons moet na opleef nie. Ek bedoel Petrus het solidly gefail en die Here het hom gebruik. So dit is vir my altyd 'n riem onder die hart.
Ja.
Jy weet, want Petrus is die beste van ons en
ja.
Kyk na hom.
Absolutely. En ek dink wat waardevol is van dit is Weet, Paulus sê op twee plekke in die Nuwe Testament, nou, volg my, want ek volg Christus. En, jy weet, miskien kan ons van Petrus ook sê, jy weet, kom ons volg Petrus, soos wat hy Christus gevolg het. Kyk wat hy uiteindelik sy lewe gegee, en wow, dis te heavy vir my, maar kyk wat hy begin, hy was useless, net soos ek en jy, jy weet, so dis so cool, dat ons kan relate met iemand, jy weet, wat ons kan dink, jy sê, ek identificeer met haar as 'n swakheid, maar hey, hier kon hom gebruik, so guess what, ek kan my ook gebruik, thanks, nee, ek dink is awesome. Nog iemand, jy is daar, achter is nog, Dirk.
Hey, dankie Rudolf. Ek wil net by hoor, hoekom staan daar dat Petrus baie diep bedroef geword het,
ja, ja.
Dat toe Jesus van die derde keer gevra het, het jy my baie lief?
Ja, ja, ja. Die kommentare, meeste ouens sê daaroor, dat het dood eenvoudig, hoe meer Jesus om gepraat het, die rede om die vraag drie keer gevra het, is nie net noodwendig omdat die, dit was dalk omdat Petrus om drie keer verloon het, dit kon ook gewees het, omdat die hoofpriester die vraag drie keer gevra het gewoonlik, maar die ouens sê die emosionele effect wat het obviously op Petrus gehad het, is hoe meer Jesus, hy het hom drie keer gevra, want hy wou dieper probe, hy wou regtig dieper gaan, hy wou Petrus laat dieper selfonderzoek doen, met ander woord, hy wou Petrus regtig met daai gesprek self-aware maak, en dit het heel waarschijnlijk die droefheid opgehoop, jy weet, en hy het op daai oomblik, was al die laaste soort van droefheid wat hy gehad het, oor wat gebeur het en hoe hy gevoel het, oor wat hy gedoen het. So, dit is miskien die beste verklaring wat ons kan gee, is dat op daai oomblik het dit geïntensifiseer. Jy weet, soos die drie vrae geïntensifiseer het. Daar langs jou Derek was nog iemand, Jesus.
Goeienand. My naam is Sean. En ek is baie dankbaar om dat julle my gewelkom het.
Sure.
Ek wil sê dankie vir die woord wat jy gedeel het vandag. So, van ek het dieselfde gevoel dat ek nie wat dit is vir myself nie, omdat ek vir die persoon wat ek gekom het nie.
Ja.
Maar dier die woord wat jy gedeel het vandag, voel ek redag welkom, en ek voel dat, soos jy gesê het, dat jou leven tel nog. En
ek is blij. Thanks Sean. Dis Sean wat jy gesê, ne? Ja, nee, baie welkom, en dankie vir die bemoedigende woorde. Niemand doen dit wat jy nou gedoen het, en niemand sê net vir my, word jy baie dankie, nie, wil altyd iets weet. So, thanks a million, dat jy doen met my, met Jesus, met Petrus gedoen het. So, dankie. Enige van julle is oop om verdere complimente uit te deel, hoor. Net soos Sean die voorbeeld gestel het. As hy. Dankie, dat, nog iemand, daar was nog handig geweest, iwers. Is hy weer? Ja, maar nee, daar was agenda met daai dankie. Is altyd dankie maar, jy weet. Ja. Dankie, thanks Jaco. Dankie vir dankie. Oké. Okay. Nog enige iemand? Herman, jy. Gewoon, hoe vat jy in die mic?
Dit nie vir die luidspreker staan nie. Dennis wil dit praat in die wankonspirasie van condemnation engineering, wat nogal baie klink soos waarvan jy nou gepraat het, van waar jy iemand probeer engineer deur jou veroordeling om te word wie jy wil hê hulle moet, ja. Hulle moet word. En dit is, dit is maar net 'n opmerking, maar dit is, dit was my baie, baie interessante
okay.
Ding wat hy gesê het, en wat jy ook nou sê, dat ons probeer mense vorm deur ons veroordeling, maar dit is nie.
Ja. Dit is net nie, dit is belangrijk dat we over praat, dankie dat jy dit opgebring het, ne? Die strategie, toen ek het trouwens baie gepraat oor, ne, die contrast tussen empire, wat ons in Daniel 7 van gelees het, ne, en hoe Jesus gekom het as die seun van die mens, en hoe empire, as mens emotionele violence gebruik, dis baie makkelijker om iemand te laat sleg voel, of wil ouers doen dit met kinders, maar hy moet net reg geklap word, of hy moet reg getik word, of hy moet reg geskree word, ne? Want dit voel baie makkeliker, want het is korter, het is vinniger, het voel meer powerful, ne? Maar die effect daarvan is counterproductive, en hier is die interessante ding, Jesus moes die wereld verander in 3 jaar, hy het baie groter werk gehad, as het enige ander empire gehad het, en dis waarom hy die strategie gevolg het, wat hy gevolg het, hy het die starige strategie gevolg, hy het die, kom ons eet saam gevolg, kom ek bemoedig eerder, dit voel baie stariger en het vat meer tyd, maar langtermijn is dit baie meer krachtig vir ander die wereld baie vinniger. Dankie Herman. So, yes, Peter.
Het Petrus, was sy bediening, sy hoofbediening, was sy hoofbediening daarna meer een van om die skape kos te gee as evangelisasie bijvoorbeeld?
Ja. Ok, ons moet een ding onthou, ons gebruik altijd hierdie as pastorale tekst, né?
Yeah.
Want dit praat van skape oppas. Want in ons koppe, in ons westerse kop, het ons die onderskeid begin tref tussen, hier is evangelisatie en hier is discipelskap, né? Hierso is, gaan hier in kry die mense, hier is soul caring, né? In die kop van die Nieuwe Testament, of die kop van die skrywers in die Nieuwe Testament, was dit een ding gewees. So as Jesus sê, pas my skaap op, hy praat natuurlijk van die volk van Israel, maar hy praat ook nou van die nieuwe Israel, né? Want in al vier evangelies, vooral in die Matteus evangelie, het hy begin by Israel, en as hy uiteindelik sê, gaan jy na al die nasies toe, dan word hierdie mense as het ware eigenlijk nou sy nieuwe skaap. Met ander woord, as hy sê, voer my skaap, en bedoel hy net, doen julle werk, kyk na die mense, sien het om, so dit geld vir beide evangelisatie, sowel as wat ons vandag noem discipelskap. Nou, om jou vraag te antwoord, Petrus was baie lang betrokken by die Jerusalem kerk gewees. Né? So hy het een draai by Cornelius gemaakt hier en daar, en so, hy en Jacobus het in een groot mate in Jerusalem geblei, hulle het so'n bykie Antiochie gewissel en so, maar Antiochie was die groot missionaire gemeente gewees. Jerusalem het bekend gestaan, as die gemeente, hulle het ook uitgereik gedoen, maar hulle was baie meer Joods gewees, en hulle wil graag Joods bly. So miskien is jou vraag baie belangrik, in term van die ding, dat was Petrus meer betrokken gewees by die Jerusalem kerk. Jy weet, hy het ook nie so baie uitgereik nie, maar alhoewel, as jy handelinge lees, hy het toch een groot impak op die heidene gehad. So, ek dink ons kan rarig daar, ek moet soveel detail beantwoord.
Het hy, dit maak ook nie rarig my saak nie, maar was Petrus ook die ou wat Jesus vroeger gesê het, jy sal een visser van mense,
ja, Lukas 5,
sê,
yes.
Dit is typisch meer evangelisties, en hier is precies. Meer pastoraal, of wat ek al,
yes.
En maak ook saak, ek sou ook dink dalk, dat Petrus nou Jesus verloor net moontlik, so skuldig gevoel het, dat hy opgesê het, wel ek is nou nie meer waardig, om vir meere christene te voed nie, want ek is die slegste van allemaal, ek gaan maar liever my mond hou,
ja.
Of ook, ek gaan nou probeer 1000 siele per week red, om op te maak vir my blaps, of wat ek al, en dat Jesus vir hom sê, luister, voed my skape, weet, dis wat ek van jou wil hê. Jy weet,
maar
dit is blote spekulatie.
Nee, dit is, maar ek dink toch, as een paar goede daar kan sê, ek dink weer eens in handelinge, hy is natuurlijk die ouwe die groot toespraak maak in handelinge 2, ne, waar 3000 mense tot geloof kom, ek dink het baie powerful, en natuurlijk waarvoor Petrus bekend staan in kerktraditie, is die groot offer wat hy gebring het, toe hy hom ook wil kruisig, want Petrus is waarschijnlijk ook gekruisig, net soos Jesus, En toe sê Petrus, hy is dit nie werd om net so sy Here gekruisig te word, toe kruisig hom onderste bo. Jy weet, so dis wat hy bekend gestaan het in kerktraditie, is die geweldige liefde wat hy vir die Here gehad het. En die ouens sê, dis omdat Jesus hierdie community pad met hulle gestap het. Jy weet, so, dankie, is baie significant vraag daai. Nog? Jaco?
Ek wil net, terwijl ons van nou Petrus praat, is dit geskiedkundige feit, is allemaal dit eens, dat hierdie nou was die begin van die katholieke kerk, dat hy nou die, want dit is mos nou, hy was mos die eerste pope gewees, sê hulle. Is ja, dat hierdie kerkie wat daar begin het, en einde nou die katholieke kerk geword het, is dit een feit, of is dit
nee,
maar meer?
Nee, is geen kerktraditie wat dit ondersteun nie, glad nie. Petrus was in Jerusalem, en die woord wat vir hom gebruik word ook, Jesus sê Matteus 18, as hy sê, op hierdie, nou sal jy Petrus wees, en op hierdie Petra, rotse, sal ek my kerk by, so hy praat waarschijnlijk van die fondament van die apostels, ne? So dis nie, Petrus is rots, maar hy is eigenlijk half een symbool vir die rest van die kerk ook, so nummer 1, en dan die woord wat hy later gebruik het, presbyteros, is maar net een woord vir, wat nie net Petrus genoem is nie, al die ouderlinge, of kerkleiers is so genoem, maar ouderlinge is een presbyteros, jy weet, wat die katholieke vandag van preksie, dit het later die eerste paus geword. Nee, dit is baie inlees in die tekst, hoor. Ek is nie anti-katholiek nie, maar daar ding is definitief nie, daar is nie spore van dit in die kerkgeskiedenis nie. Goeie vraag, yes. Dalk laaste ene? Nog iemand? Ok, fabulous, het al die chips gekry. Ok, daar is nog op pad. Sê, so, don't go away, there's more on the way. So kom ons kyk lekker verder, kyk lekker gesels, as daar mense is, soos Jan het gesê, wat graag wil, voel jy het bykie gebed nodig, partij van ons wil hier by die kachel kry, die Jakku sal die ouwe wees wat dit doen, word het sal lei waarschijnlijk, so dat is hy, kom ons kyk nog lekker, en sien die rest van ons mekaar, by Michael Ramsden van woensdag tot saterdag, en dan sondag, dan sien ons van Louise Mobiel, wat oor Oscar Wilde gaan praat, cool.